Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas još jednom u emisiji Nedjeljom ujutru, ponovo sa našim standardnim pričama. Ko vikendom posjeći ove frekvencije, dobro mu je znano kako se bavimo temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, te kako u potrazi za njima idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako, ovo doba dana slušamo muziku koju rijetko pronalazimo u drugim jutarnjim programima. Ćemo u emisiji Nedjeljom ujutru slušati muziku benda koji će narednog mjeseca svirati u Komšiluku, ali kod nas neće. Whitesnake, jedna od vodećih svjetskih rock grupa, opet dolazi u Beograd i u Zagreb, ovoga puta u okviru planetarne turneje koju su sami nazvali Godina zmije. Inače, po čitavom svijetu sviraju promovišući svoj najnoviji uradak, dvostruki album. Radni mu je naslov Made in Britain, The World Record. A radi se o materijalima nastalim djelomice u Velikoj Britaniji, a djelimice snimljeni tokom dvogodišnjih živih nastupa u 96 gradova širom planete. Vjerujem kako slušaoci kojima je ova muzika prirasla srcu znaju, ali ipak da podsjetim, a može biti ponekog i upoznam sa nepoznatim činjenicama. Whitesnake je hard rock veteran što ga je još 1978. dakle tačno prije 35 godina osnovao nekadašnji pjevač Deep Purple David Coverdale. Zato su prvih nekoliko godina prevladali blues i soul korijeni i posve su ličili i bili upoređivani sa Purpleovcima i sa Led Zeppelinom. Ali se tamo negdje 84. bend okrenuo komercijalnijem hard i heavy metal zvuku. Tada su snimili multiplatinasti album Slide It In i započeli uspon na američkom tržištu. Takozvana američka faza kulminirala je CD-om pod vlastitim imenom 87. a potom je došlo do personalnih promjena i blagog, a kasnije bogme i strmoglavog proklizavanja u neizvjesnost. Posljednji veliki album u toj fazi snimljen je još 89. godine, a pod naslovom Sleep of the Tonga. A poslije je nastala praznina i tek dva CD-a poslije godina i godina pauze i abstinencije 97. i 2008. Dvije decenije trajala je agonija koja je prekinuta tek prije dvije godine i to albumom Forevermore. Turneja u povodu ovog albuma ponovo je članovima benda vratila strast za svirkom i ponovo počela okupljati obožavaoce oko Coverdaleova projekta. Legendarni pjevač pak u sastav je vratio neke stare snage, pa je trend propadanja zaustavljen. Nadaju se kako će upravo aktualnom turnejom i sa 25 pjesama novog albuma vratiti barem dio nekadašnje slave. Producent ovoga jutra, Enes Hrnjičić, me nagovorio da im u tome pomognemo. I'm tired of waiting and closing my eyes. I'm asking myself, why is it on my horizon? I'm so far away. I look in the mirror, don't like what I see. In my reflection, a stranger is staring at me. Looking for love, the love of a woman, the needs of a man. I try so hard to believe, but I don't understand. The search goes on, but over the mountains, across the sea, I know love is waiting. I hear it calling to me. Slijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovu jutarnji izbor.
Najviši planinski vrh na svijetu, Mount Everest, gubi snježni i ledeni pokrivač alarmantnom brzinom. Nova studija Everesta i nacionalnog parka koji ga okružuje otkrila je da se oblast zagrijava još od ranih 60. godina prošlog stoljeća, te da su neki manji glečari već nestali. Istraživači navode da i sam Everest gubi svoj ledeni prekrivač, te da se linija snijega na planini podigla za 180 metara. Budući da se glečari otapaju brže nego što se obnavljaju, pojavljuje se sve više kamenja i otpada. Površina ovih oguljenih oblasti porasla je na gotovo 20%. Kao razlog ovog otapanja naučnici navode stakleničke plinove koji mijenjaju klimu. Prosječna temperatura u oblasti porasla je za 0,6 stepeni. Himalajski glečeri i ledeni vrhovi smatraju se vodenim rezervoarom Azije, s obzirom na to da oni skladište i čuvaju vodu tokom sušnih sezona. Brojne populacije ovisne su o ovim rezervama vode, a one se polako smanjuju. Naučnici sve bliže kloniranju ljudi izvukli matične ćelije iz embrija. Naučnici su uspjeli izvaditi matične ćelije iz ljudskog embrija uzgojenog u laboratoriju, što predstavlja revolucionarni korak prema kloniranju ljudi. Ovo otkriće bi moglo pomoći u liječenju teških bolesti kao što su Alzheimerova i multipla skleroza. Međutim, postavlja se pitanje hoće li biti moguće klonirati djecu u laboratorijama. Ovo bi moglo omogućiti parovima koji izgube dijete da plate za stvaranje njegovog duplikata. Iako su ljudski embriji u prošlosti već klonirani, nikada iz njih nije izvađena zdrava matična ćelija. Posljednja dostignuća znače da su se naučnici približili kloniranju djece. Američki naučnici tvrde da žele pronaći lijek za teške bolesti, ali kritičari strahuju da bi neko mogao kopirati njihov rad u cilju kloniranja ljudi. Dr. David King, osnivač grupe Human Genetics Alert, upozorio je da je neophodno uvesti međunarodne zabrane za kloniranje ljudi i kazao da je krajnje neodgovorno što su objavljeni detalji tehnike vađenja ćelija koja je slična onoj korištenoj prilikom kloniranja ovce Dolly. NASA-in svemirski teleskop Kepler, koji istražuje planete udaljene hiljadama svjetlosnih godina, pretrpio je težak sistemski kvar nakon čega se prestao kretati. Inženjeri NASA-e primijetili su kvar kada su Kepler podesili na safe mode. Utvrdili su da je do kvara došlo na drugom od četiri točka kojima se teleskop pokreće. Svemirski teleskop Kepler poslat je u svemir kako bi istražio stanje na planetama sličnim Zemlji, a na kojima bi se mogao uspostaviti život. Međutim, nakon kvara na teleskopu postoji mogućnost da misija bude obustavljena ako ne bude nađeno rješenje kako popraviti teleskop. Kepler je u svemir lansiran 2009. i do sada je misija proticala bez ikakvih problema i kvarova. Projekat Kepler u vrijednosti od 600 miliona dolara provodi se pod nadzorom NASA-inog istraživačkog centra AMES. I životinje lažu i varaju. Svi povremeno kažu neku bijelu laž, a istraživači smatraju da su konačno pronašli i razlog zašto. Naučnici su proučavali kooperativno ponašanje između majmuna, te smatraju da su životinje razvile sposobnost da lažu i varaju kako bi stvorile saveze, dobile hranu i parile se. Naša sposobnost da uvjerljivo lažemo jedni drugima evoluirala je kao direktan rezultat naše kooperativne prirode, tvrde istraživači, i navode kako je životinjsko carstvo puno varki i obmana. Tim je analizirao ponašanje 24 vrste primata i otkrili su da je varanje uobičajeno kod vrsta koje više sarađuju. Naučnici smatraju da je laganje evoluiralo mnogo više od svog prvobitnog cilja formiranja saveza. Naravno, varka može donijeti mnogo koristi u brojnim sferama životinjskog ponašanja, a ne samo u formiranju saveza. Naša teorija ukazuje na to da je saradnja evoluirala prije laži, ali laži prati u stopu, kaže Luke McNally sa Trinity College-a u Dublinu. Grupa Njorčana kupila Teslin laboratorij i imovinu i planiraju izgraditi naučni centar. Društvena zajednica iz Njujorka, veliki ljubitelji Nikole Tesle, prikupila je 1,3 miliona dolara tokom 600-sedmične online kampanje te kupila laboratorij koji je nekada koristio vizionarski naučnik Nikola Tesla. Novac je doniralo 33.000 osoba iz Sjedinjenih Država i još 108 zemalja svijeta. Tesla je bio rival Thomasa Edisona, koji je zamišljao svijet bez električne energije. Pravio je eksperimente početkom 20. stoljeća u svom laboratoriju u Shorehamu, koji je udaljen 104 km od Njujorka. Na osnovu Teslinih istraživanja, istraživači su stvorili wireless komunikaciju i radio. Tesla je umro u Njujorku 1943. godine.
Program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Noćas je u čitavoj Bosni i Hercegovini, kao ostalom u hiljadama drugih širom Europe, obilježena Noć muzeja. Na inicijativu Međunarodnog muzejskog savjeta već 8 godina i naši muzeji otvaraju svoja vrata brojnim posjetiocima, pružajući im mogućnost da razgledaju zbirke, ali i da se upoznaju sa plemenitim djelima koje ostvaruju stručnjaci zaposleni u ovim institucijama. Moj jutrošnji gost je Ljiljana Labović-Marinković, direktorica Banjalučkog muzeja savremene umjetnosti, preko koga je zapravo Europska inicijativa o noći posvećenoj muzejima našla svoje poklonike u Bosni i Hercegovini. Ljiljana, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, po osmi put već obilježavate paneuropsku svečanost Noć muzeja, pa po čemu će ova biti pamćena?
Pa zaista po jednoj istrajnosti u kojoj je Muzej savremene umjetnosti nekako lociran u centru Banja Luke, po najbolji način dokazuje kako se jedna muzejska institucija koja podrazumijeva tišinu i neku drugu vrstu dolaska i atmosfere u njoj može biti i dobro okupljalište i saborište, da kažem, hiljada ljudi koji se dobro zabavljaju, koji čuju dobar i kvalitetan bend kao što je to bila grupa iz Zagreba Jinx, i na jedan tako svečan način zapravo ne samo da vide izložbu nego da proslave Noć muzeja. Rekla bih da smo tim našim manifestacijama, kojima svaki put pridodamo jedan ozbiljan i dobar koncert na trgu, dakle stvaramo atmosferu svečanosti i slavlja.
Mene zapravo zanima kako je svih ovih godina publika percipirala ove vaše manifestacije. Odziv je dobar, očigledno.
Odziv je dobar, ja moram malo da se pohvalim. Evo da kažem da je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske pokrenuo tu inicijativu, jer je u moj mail, potpuno krajine iskreno govorim, jer to je važna energija i za vaše slušaoce, da u moj inbox je dolutao mail, kako bih rekla, iz centrale. Ja sam to pročitala i dopala mi se ideja. Imali smo malo vremena da se spremimo, zato što je to nekoliko godina prije pokrenuto iz Francuske, ali smo odmah požurili i već prve godine uspjeli da animiramo kolege iz Muzeja Republike Srpske, dakle druge institucije, da napravimo program, i to je prosto počelo da raste. Onda su nam mediji bili skloni da pomognu, što je jako važno, jer mi nemamo naravno novca.
Evo, ja mislim da većina naših slušalaca zapravo i ne zna istorijat Muzeja savremene umjetnosti, ni kako je nastao, ni šta sve imate u svom bogatom fundusu.
Pa, velike nevolje nekad rađaju i velike dobre stvari. Tako je ova nesretna Banja Luka 1969. godine bila zaista porušena u strašnom zemljotresu koji se pamti. Grad Banja Luka se odlučio da na svaki način se što prije razvija, što prije popravi sve te ruševine i ostalo, i u tom je svemu solidarnost ljudi iz bivše Jugoslavije. Oni su počeli da se angažuju na sve moguće načine kako da Banjuci pomognu. Tako su iz svih gradova stizali lijekovi, ćebad, šatori. Međutim, umjetnici, kao umjetnici, to jesu uvijek najveće ljudske duše, oni su napravili jednu akciju u Jugoslaviji, tako da su slali porušenom gradu svoja umjetnička djela da bi eventualno napravili aukciju kojom bi od prodaje tih slika grad kupio ono što mu u tim transportnim kutijama i tim kamionima nije stizalo. Međutim, ja zaista želim da pohvalim to vrijeme. Čini mi se da je sve ono što je iza nas bilo mudrije od nas svih danas. I u to vrijeme neko je imao svijest da bi bilo šteta i grehota ta djela prodati, da, nego hajmo ih sabrati. I tako je iz tog pepela zemljotresa banjalučkog izrasla galerija, umjetnička galerija u Banja Luci, koja je odmah imala podršku svojih kolega iz umjetničke galerije iz Sarajeva. Mi smo djelovali u to vrijeme kao filijala. Malo se kancelarije selile od institucije do institucije, bilo nas je u pozorištu i nekim drugim zgradama u gradu, a onda se ta velelepna, ponosna naša željeznička stanica zapravo pokazala kao najotmjenija i najkomfornija kuća koja će čuvati umjetnost. Od 1980. godine mi smo zvanično otvorivši prvu stalnu postavku pod ovim krovom, a onda kako su zbirke rasle, naša djelatnost rasla, školovali se ljudi, mi smo se opredijelili da dokažemo da mi možemo da djelujemo i kao muzej savremene umjetnosti, i od 2004. godine mi smo Muzej savremene istraživanja umjetnosti.
Evo, zanimljivo je kako je sama zgrada muzeja jedan iznimni spomenik kulture, ja, zvanično proglašeni nacionalnim historijskim spomenikom. I premda smo o tome govorili u programima Radija Slobodna Evropa, želio bih da podsjetimo naše slušaoce o silnim kontroverzama, a čini se nekim neshvatljivim odlukama lokalnog suda o sudbini vaše zgrade, čitave institucije zapravo, jel?
Evo, hvala vam na tom pitanju, jer prosto samo i sebi nalazimo opravdanje što rekoh da su oni sve ono što je ranije bilo nekako bilo mudrije nego ovo naše novo vrijeme u koje nam se kao čini da je 21. vijek pun novih informacija, novih tehnologija, time nove pameti, ali zaista malo sam možda nedolično razgovaram, ali ne znam kako bih drugačije nego emotivno i sa tim krajnje egzaltiranim stavom prokazala situaciju u kojoj se jedan ovakav objekat izgrađen 1891. godine nekim čudom i nekim tajnovitim putevima našao na poziciji za prodaju zemljišta u centru grada, dakle kroz tu fenomenalnu proceduru ovoga privatizacije svega. Ja ne znam, samo nismo još rijeke počeli da prodajemo i generalno sve je pod upitom i sve je sad moguće da bude privatno vlasništvo. I u tom nekom ludilu se ukazao problem u kojem je postalo navodno upitno uopšte egzistiranje našeg muzeja kao institucije ovog objekta i čak je na nekim portalima bilo objavljeno da će vlasnik koji bude kupio zemljište na kojem je muzej, taj muzej da pokloni, da je riječ o hrvatskom biznismenu koji će našu zgradu pokloniti Hrvatskoj državi. Znate, evo govorimo za Radio Slobodnu Evropu i osjećamo se kao Evropljani, osjećamo se kao slobodni ljudi, a živimo i dalje u ogradama nekih nonsensa koji zaista dovode u pitanje pa zašto su onda 1891. godine gradeći željezničku stanicu odlučili da ta željeznička stanica bude tako lijepa. Ako se iz Banja Luke vozom putovalo iz lijepe zgrade, koja je sad monument, koja je sad spomenik, koja je zaštićena, zašto sad to sve devalviramo? Situacija je takva da Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika vezana Dejtonskim sporazumom i regulama i benefitima koje ima kao takva ne može na pravi način da reaguje. Naš Zavod za zaštitu spomenika ne može na pravi način da reaguje, a u svijesti ne postoji odlučnost i jedna egzaktna činjenica da jedan spomenik ne može biti ničija imovina privatna, nego je to baština Evrope.
Nažalost, i opet, nažalost, svjedočimo praktičnom krahu dosta kulturnih institucija. Zemaljski muzej u Sarajevu je zabravljen ulaz u okovima, ni ostale institucije ne mogu se hvaliti spokojnim očekivanjem sutrašnjeg dana. Vi u Republici Srpskoj može biti imate više sreće, barem kad je pravni status u pitanju, ali ono drugo ipak nedostaje.
Zaista svi grcamo u problemima. Ja se naravno solidarišem kao čovjek sa svojim kolegama i u Sarajevu, Tuzli, Zenici i u Helsinki u kojoj imaju isti problem. Međutim, dozvolite mi da krajnje intimno kažem iz svoje duše, evo nakon noći, nakon dana muzeja, nakon činjenice da smo bili u fokusu evo i vaše pažnje, da počesto zaboravljamo ljude koji rade u tim institucijama. Jer ako jedan doktor nauka, arheolog, magistar, etnolog gubi 10 godina ne radeći ništa, šta to znači za njegovu karijeru, šta to znači za njegov život? Kada će on napisati, ona objaviti knjige, kada će promovisati svoje znanje pozivima na stručne kongrese po svijetu? Može jedan muzej koji je star preko 100 godina da dočeka svoju sudbinu sljedećih 100? A šta je sa smrtnicima koji pod njihovim krovima žive? Da. Znate, svi govore o Zemaljskom muzeju kao o zgradi, a niko ne govori o ljudima koji rade u njemu. Šta je s njihovim životom, karijerama? Ja sam zbog toga, vjerujte mi, vrlo često, sasvim racionalno, zbog problema koji su racionalni, sudski proces je racionalan proces, u dilemi da li treba da odustanem od svega i da kažem neću ništa da radim, nego ću da zatvorim, da kukam naprotiv. Onda se zapitam, a šta će biti sa mojim životom? Šta će biti sa životom mojih mladih zaradnika? Oni moraju raditi.
Evo, naprosto ste me ponukali da postavim pitanje, jer ovdje u Sarajevu ima dosta sporenja u vezi sa odgovornosti menadžerskih timova, pa me zanima, može li se zapravo išta iznutra raditi i uraditi na poboljšanju stanja u kulturnim institucijama?
Pa to, ja to opet svrstavam u domen energije. Ja zaista smatram da moramo govoriti o tome koliko doprinosimo onome što je baština, što je temelj civilizacijskih vrijednosti svijeta. Jer podatak koji otkriju naši arheolozi, podaci koji istoriju umjetnosti doprinesemo našom izložbom u Veneciji, oni su univerzalno važni.
Da.
Tako da, znači, onaj ko treba, to je administracija državna ili kakva li god, treba da misli o tom problemu povećanja standarda. A mi moramo da se bavimo strukom i našim poslom. Ja imam vrlo kratku filozofiju kako bi se mogla urediti idealna država, bilo koja. A to je da u svakoj državi svako radi samo svoj posao.
Evo, Ljena, uskoro ćete put Venecije, tamo će Bosna i Hercegovina konačno ući u vlastiti paviljon sa jedinstvenom reprezentacijom. E sad je pitanje, može li dogovor oko tog nastupa pokrenuti jednu zajedničku akciju svih kulturnih radnika u Bosni i Hercegovini u borbi za bolje dane? Da, i među vama nema različitih razmišljanja, nesloga, sujeta, pojedinačnih ili grupnih interesa?
Pazite, evo odličnog nastavka našeg dijaloga, hvala vam. Mi smo inicijatori da se to na ovaj način desilo. Muzej savremene umjetnosti i mali tim muzeja je od prošle godine, od septembra, putovao u Sarajevo svaki drugi dan, šehodao po Banja Luci svaki treći dan i dokazivao da moramo da preskočimo vlastiti prag i da moramo da idemo na Venecijanska bijenala i da smo mi spremni da odgovorimo da se može napraviti model i da ima najboljih među nama. Rekla sam sebi, mi moramo da odemo. Kad govorim mi, ne mislim na Muzej savremene umjetnosti, ne mislim na Mladena Miljanovića, mislim na Bosnu i Hercegovinu. Sramota je da među svim državama svijeta ne bude i ova naša država u kojoj žive sjajni umjetnici, u kojima djeluju sjajni kustosi, u kojima se ima šta pokazati svijetu, ma bolji smo od mnogih, vidjet ćete poslije komentare. I dakle, ako se u bivšoj Jugoslaviji mogao pronalaziti, bio je model da odu umjetnici iz Srbije, iz Makedonije, iz Slovenije, ako je bio taj fenomenalni ključ, ne kažem ključ u pežorativnom, naprotiv, ključ koji je otključavao dilemu više nacionalnog sastava tadašnje države, zašto ne bismo više državni sastav naše države opredijelili na takav način? Ok, dvije institucije, Muzej savremene i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, to su dva stuba savremene umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Hajmo im dati obavezu i mogućnost da oni to rade. Ove godine Muzej savremene, za dvije godine Umjetnička galerija Sarajevo. Onda se neće uplitati niti nevladine organizacije, niti ljudi kojima se čini da se to može da je lako. Mi smo odmah naišli na razumijevanje naših kolega iz Umjetničke galerije, od kolega iz Ars Evija, od kolega iz Konjica koji rade Bijenale savremene umjetnosti Arc Underground. Dobili smo podršku od naših kolega iz Banja Luke, od Udruženja likovnih umjetnika, podršku ne u smislu potpisa, iako su i bili formalnih, nego ljudsku podršku. I zato smo uspjeli. Mi sad krčimo put. 2015. sve jedan dokument koji smo mi dobili, na koji smo morali odgovoriti prema Veneciji, bit će kopiran i već je kopiran i biti spreman da predamo našim kolegama da bi njima olakšali put za dvije godine na 56. bijenale. Moramo tako razmišljati. Jer vrijeme čuda koje traje u Bosni i Hercegovini već 20 godina je jedini alibi za neradnike. Jedini alibi za ljude koji neće da se pokrenu, jer imaju odgovor na sve. Nemam para, nemam mogućnosti, nemam razumijevanja. Sve ja to nemam, ali ja to moram da stvorim. Mi smo to stvorili 2013. Neka i ovaj razgovor bude prilog više. 2015. Ljiljana Labović i Trajo Krsmanović moraju biti ti koji će ponovo da dignu zastavu Bosne i Hercegovine i Veneciji. Mi ne smijemo više da deteriramo od 21. vijeka. Ako nemamo Novaka Đokovića, imamo Mladena Miljanovića, imamo Maju Bajević, imamo Damira Nikšića, imamo umjetnike iza kojih moramo stati. Zaista, dozvolite, ja se izvinjavam na emocijama, ali ja govorim sa toliko ljubavi i sa toliko vjere da svako od nas može doprinijeti da nam bude bolje. A najlakše je ne činiti ništa da nam bude sve gore.
Ljiljana, meni je zaista drago da sa ovom mrvom optimizma i ovom velikom grudvom ljubavi završimo ovaj razred.
Nema mrve, ovo je grumen optimizma koji mora biti tlo Bosne i Hercegovine po kojoj mi koračamo. Nemamo rezervne živote.
Da. Hvala mnogo na ovom razgovoru, puno sreće. Mi do slušanja, prijatno, prijatno. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. Looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching 'cause they still believe.
Pa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Polako ćemo u našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa i opet ćemo je posvetiti dragocijenim eksponatima likovne umjetnosti. U čitavom svijetu je naime trgovina umjetninama skup, ali dobro organizovan posao. Na ovim prostorima, nažalost, kao što je to u svim drugim djelatnostima, vlada pravi haos. Umjetnine se u najvećem broju slučajeva nalaze u rukama privatnih kolekcionara, a stanje na tržištu s jedne i silne rupe u sistemima sa druge strane doveli su do toga da se u Srbiji, recimo, skrivaju nestale umjetnine svjetskih vrijednosti kao što su Picasso ili Cezanove slike, na primjer. Rubrika Miloša Nešića.
U posljednjih nekoliko godina, u skladu sa promjenama koje pogađaju globalno tržište umjetnina i na obdašnjem srpskom dela umjetnika koji su stvarali između dva svjetska rata, poput Save Šumanovića i Petra Dobrovića, polako zamjenjuju ostvarenja savremenijih autora. Slike Aleksandra Cvetkovića, Bore Jovskog i Dade Đurića postale su deo postavki privatnih muzeja i kolekcija, ali i vlasništvo šačice dobrostojećih kojima pretekne novca za nabavku umjetničkih dela. Uprkos krizi koja ne jenjava, kakvo takvo tržište postoji, a u njegovim okvirima figurira nekoliko aukcijskih kuća i privatnih kolekcionara. Među njima su Daniel i Slavica Trajković, vlasnici zbirke od oko 1000 likovnih dela, ponajviše slika i skulptura, koje su, kaže Daniel, izlagane već nekoliko puta.
Mi u stvari kroz izbor autora utičemo i na afirmaciju pojedinih umetnika i pojedinih umetničkih praksi. Privatni kolekcionari nemaju komisije za otkup kustose i onda se to pokazalo da smo mi elastičniji i efikasniji u otkupu tih likovnih dela u odnosu na zvanične institucije kulture koje imaju godišnje svoje planove, budžete, imaju komisije za otkup. I desilo se da ne samo zadnjih 8-9 godina da su privatni kolekcionari kupili sva značajna dela iz tih perioda. Tako da sad se ta dela nalaze u privatnim kolekcijama i muzeji, ako bi radili neke retrospektivne izložbe, apsolutno ne bi mogli bez pozajmice tela iz privatnih kolekcija.
Tržište umjetnina u Srbiji nekoliko godina unazad karakterišu i astronomske cene izražene u desetinama, čak i stotinama hiljada evra, uglavnom za dela starijih autora. Paradoksalne su i razlike u njihovoj novčanoj vrednosti na svetskom i domaćem tržištu, jer se događalo da u Srbiji neke budu precijenjene 5-6 puta. To su samo neki od razloga koji mnoge navode na sumnju da u Srbiji postoji regulisano art tržište. Nešto oštrije od toga je u svojoj ocjeni direktorka Muzeja savremene umjetnosti Branislava Anđelković, koja tržište umjetnina vidi kao obezvređeno i obesmišljeno.
Tržište nije uređeno, ali to je sve skupa deo jednog mnogo većeg i kompleksnijeg problema, po mom mišljenju. Ako mi imamo zatvorene ključne muzeje, ako ne prepoznajemo da je kultura i umjetnost nekakav nacionalni prioritet, ako je tu budžet tako mali, znači mi nismo investirali u umjetnost, nismo investirali u obrazovanje ni umjetnika, ni kustosa, ni potencijalnog kupca, mi smo ostali u jednom začaranom kolu nepoznavanja, neznanja, neprepoznavanja, nekupovanja.
Sporenja, međutim, nema u konstataciji da je posljednjih godina Srbija postala svojevrsno skladište umjetnina ukradenih iz zemalja zapadne Europe. Neke od najpoznatijih koje su se posle krađe u Švajcarskoj obrele u Srbiji bile su milionski vredne Picassove slike Glava konja i Staklo i krčak i Sezanov Dečak u crvenom prsluku, zašto su odgovorni kriminalci s ovih prostora specijalizovani za krađu vrednih umetnina. Tome je, smatra nekadašnji savjetnik načelnika uprave za boru protiv organizovanog kriminala specijalizovan za umetnička dela Željko Jež, put utrt tokom sukoba 90-ih, kada su mnoga dela iz Hrvatske nezakonito završila u Srbiji.
Takvoj tradiciji kriminalci zadnjih 10 godina nastavljaju taj rad i mogu lako da se oni sakriju, da sakriju pokrena umetnička dela i druge stvari. Preko 17.000 predmeta se danas nalazi na potrazi kod Interpola. Mislim da su uglavnom ti svi predmeti nisu pronašli potencijalnog kupca, već da se i dalje nalaze kod kraljivaca koji čekaju da to preprodaju i rade se uvijek o visokim sumama, jako su tu i potencijalno visoke zarade.
U tom smislu Srbija je međutim samo tranzitna zemlja, pošto se slike ukradene iz muzeja ili privatnih kolekcija ne mogu prodati na aukcijama, zbog čega se najčešće preprodaju, dok su kriminalci s ovih prostora postali uigrani dileri ukradenih umetnina kojima policija po pravilu teško ulazi u trag. Iako mnoge može zateći činjenica da je Beograd u jednom trenutku bio prestonica ukradenih umetničkih dela, slikar Urošu Đuriću to je samo pokazatelj priklanjanja kriminalnim trendovima.
Nije teško to razumjeti ako je ovaj region postao ključ transfera narkotika u Europu. Zašto to ne bi bio i za druge kriminalne aktivnosti, pogotovo za te koje donose ogroman novac. Savremena umetnost je toliko odskočila da je ona jednako profitabilna za lopove kao i dilovanje heroine. O tome se radi. I sad interesantno je, naša sredina je sa lakoćem prihvatila droge na ovdašnjem tržištu, ali savremena umetnost nije, kako da donekle nismo baš u trendu.
Nisu međutim samo strani muzeji na meti specijalista za krađu, iako je proteklo više od decenije, još nije zaboravljena krađa 15 slika Paja Jovanovića za vreme jedne izložbe u Aranđelovcu. Slike, čija je vrednost procenjena na 750.000 evra, kradivci nisu uspjeli da prodaju, a pronađene su 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo put Zagreba. Tamo je naime počeo festival židovskog filma, na kome će biti prikazano 57 ostvarenja. Prvo među njima je srpsko-hrvatsko-francuska koprodukcija Kad svane dan režisera Gorana Paskaljevića. Biće održano i niz popratnih manifestacija, a festival se po prvi put osim Zagreba održava i u Puli. Enis Zebić.
Holokaust, tolerancija, antifašizam, to su glavne nosive ideje programa 7. festivala židovskog filma Zagreb, Festivala tolerancije, koji će se od 19. do 25. svibnja održati u Zagrebu i Rijeci. Počasni predsjednik festivala, dvostruki Oskarovac, među ostalim za potresni film Schindlerova lista, vjerojatno najpoznatiji kulturni poslanik Hrvatske u svijetu, Branko Lustig.
Smatram da taj festival, koji je prerastao iz židovskog festivala, pa onda u festival Holokausta, pa onda u festival tolerancije, zapravo možemo reći da je to zapravo festival antifašizma, jer mi smo čak i ovaj ovogodišnji festivalski program uvrstili 2 filma koje govore o neonacizmu.
To su srpski film Šišanje te njemački Borbene djevojke. Osim toga, u 7 dana festivala prikazat će se dokumentarac Hitlerova djeca o potomcima najmoćnijih osoba nacističkog režima, koji je izazvao velike kontroverze u Americi, te izraelsko-američki film Obilježeni o logorašima u nacističkim konclogorima obilježenim brojkom na podlaktici, među kojima je i Lustig, koji je kao dijete preživio Auschwitz. Naime, nije dovoljno stalno govoriti nikada više i da se zločin ne smije ponoviti. Važno je učiti o ljubavi i učiti o holokaustu, kazuje Lustig. U programu festivala je 57 igranih i dokumentarnih filmova. U nedjelju navečer festival svečano otvara srpsko-hrvatsko-francuska koprodukcija Kada svane dan Gorana Paskaljevića, a na projekciji će biti i režiser Paskaljević i zagrebački glumac Mustafa Nadarević, koji je odigrao glavnu ulogu u tom filmu. To je film o stradanju Židova u Beogradu u logoru Staro sajmište za vrijeme Drugog svjetskog rata, kroz potresnu priču i sjećanja starog profesora glazbe židovskog podrijetla kojeg glumi Nadarević.
On igra toga Mišu Vajsa, vidjet ćete, fenomenalno. A šta je najvažnije u tom filmu je to da su se svi odrekli tih Židova jadnih i znate ko im pomaže? Romi. Romski orkestar dođe i na tom sajmištu, koncentracionom logoru, svira simfoniju koju je završio Mujica, a koju je počeo njegov otac. I to je jako dirljivo. I zato smatram da taj film i ne samo pitanje holokausta rješava, nego rješava i pitanje tolerancije. I taj mi je najdraži film, ako me neko pita, na festivalu.
Autor vizualnog identiteta festivala je zagrebačko-njujorski ilustrator Mirko Ilić, koji će u sklopu festivala održati predavanja za dječji uzrast o neofašističkoj ikonografiji, a u Zagrebu i Rijeci održat će se izložba antimasonskih plakata iz Srbije iz vremena Drugog svjetskog rata iz njegove zbirke, izvijestila je direktorica festivala Nataša Popović.
Osim izložbe imamo međunarodnu filmsku radionicu koja već 6 godina se održava u gradu Zagrebu. Ove godine smo ju malo smanjili na 7 polaznika zbog financijskih sredstava ograničenih. Radi se o studentima iz cijelog svijeta koji dolaze u Zagreb i snimaju kratke filmove na temu tolerancije.
Festival židovskog filma Zagreb pokrenut je 2007. kao pionirski u regiji jugoistoka Europe, a o uspjehu tog projekta govori da je prošle godine na prijedmama festivala bilo čak 10.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Left out in the cold.
Svaki put emisiju Nedjeljom ujutru završavam sportskom pričom i opet jednim lijepim podsjećanjem na neočekivani uspjeh kad je naša košarka u pitanju. Pretpostavljam kako ste već čuli da je juniorski tim sarajevskih Sparsa bio sudionik završnice Europske klubske košarke glasovitog Final Fora što se ove godine igrao u Londonu. Tradicionalno, naime, uz oglede najboljih kontinentalnih klubova, na ovoj smotri se predstavlja evropska basketaška perspektiva. Sparsi su uz Beogradsku crvenu zvezdu zastupali region, što se mora smatrati iznimnim uspjehom. I nisu tamo bili tek da bi učestvovali. Istina, izgubili su 2 od 3 susreta, ali oba tijesno. Ne samo da se nisu obrkali, nego su pokazali izvanredan potencijal i ostavili dubok trag svojim igrama. Kako su se u Londonu predstavili, najbolje će posvjedočiti činjenica da su čak 2 sarajevskih dječaka uvrštena u najbolju petorku turnira. All-round igrač Nedim Buza, sjajni razigravač i poenter, te nebeski skakač Đoko Šalić, koji je uhvatio daleko najviše lopti pod oba obruča i bio jedan od najboljih strijelaca. Obojica, a prema mišljenju stručnjaka, imaju NBA potencijale i pred njima je lijepa perspektiva. Moram reći kako priča o Sparsima nije time završena. Ovaj sastav prije nekoliko dana igrao finalni dvomeč sa Tuzlanskom Slobodom za popunjavanje Lige 12, znači najbolje domaće lige u narednoj sezoni. Igrao i ubjedljivo pobjedio tim koji se uz veliku potporu grada pokušava vratiti na staze stare slave. Podsjećam, Sparsi su u ovoj konkurenciji igrali sa istim sastavom kakav je nastupio u Londonu, a kako su stvari krenule, uglavnom će tako i ostati. Inače, u ovom sportu, kao ostalom u većini drugih, razlika između juniorskih i seniorskih selekcija je nepremostiva, ali Sparsi su i tu zakonomjernost stavili na kušnju. Može biti da u najjačem takmičenju i neće ostaviti neki duboki trag, može biti brzo će ih vratiti nazad, ali to ne znači apsolutno ništa. Dječaci će igrati koliko im to mogućnosti dozvoljavaju, igrajući sazrijevati i praviti krupne korake prema dresu seniorske reprezentacije. Stopama malog Buze, koji se već obreo na nedavno objavljenom spisku selektora Aleksandra Petrovića. Pa svemu sudeći, on neće zadugo ostati sam. Prava je šteta što je Đoko Šalić jednom nogom već zakoračio izvan naših granica, jer je kontinuirano igrao za juniorske selekcije Srbije. Pomalo je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljam vas, producent Enes Veničić i urednik Ludo Vukota.
slobodnaevropa.org.